I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i årevis har jeg inviteret de samme to gæster ind til at tale om året, der er gået. Så det har jeg selvfølgelig gjort igen, både fordi jeg holder af at tale med netop de to her, og så også fordi jeg godt kan lide at holde fast i traditioner i en verden, hvor mange ting smuldrer for tiden. Og netop fordi vi har gjort det her mange år i træk efterhånden, så begynder vi måske også at kunne se historien lidt med nogle trænede øjne. Vi kan bedre og bedre forstå, hvad vi mennesker er for nogen, hvad vi er bange for, både med rette og urette, og hvad vi går og håber på. Ja, tilgiv mig den her lidt allerede kryptiske indledning, men lad mig fortælle en lille historie, så I bedre kan forstå, hvad jeg mener med alt det her. For 5 år siden, det var en tid, vi ikke rigtig kan lide at tænke tilbage på, coronaperioden, men der spekulerede jeg faktisk oprigtigt på, hvordan det mon ville gå med håndtrykket. Vi måtte ikke give hånd. Der var nogen, der hyldede det, andre var kede af det, og uanset hvad man mente om det, virkede det i nogle måneder som om, at håndtrykket faktisk kunne være fortid. Måske for altid, som statsministeren sagde dengang. Pandemien havde slettet noget af det mest almindelige, altså et simpelt håndtryk, fra den ene dag til den anden stort set. På en måde uhyggeligt, at noget så simpelt og indgroet kunne forsvinde så let. Men det kunne det jo så alligevel heller ikke. Pludselig var bekymringerne pist væk, håndtrykket var tilbage, og i dag er der ikke nogen af os, der tænker over det. Var det spild af tid at tænke over det her håndtryk? I dag vil vi prøve at lægge vores forhold til nutiden på Brixen. Er den overhovedet så vigtig, som vi gør den til, og kan man andet end at forholde sig så intenst til den, som vi går og gør hele tiden her? Er det muligt at få en lidt mere tilbagelænet holdning til tidens larm og ballade, uden at man derfor bliver ligeglad? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om i en tid, hvor nyheder og breaking news og alt sådan noget vælter ind og står i kø for os. Og ja, vores vanlige nytårsgæster, kan vi vel godt sige, selvom det ikke er helt nytår endnu, så nærmer vi os da. Det er jo Lea Korsgaard og Vincent Hendricks. Tusind tak, fordi I vil være med igen.
Selvfølgelig.
Og I er henholdsvis medstifter af og ansvarshavende chefredaktør på Zetland. Det er dig, Lea.
Mm.
Samt professor i formel filosofi på Københavns Universitet. Det er dig, Vincent.
Det er korrekt.
Ja. Det er skønt at se jer igen. Vi har klaret endnu et år, og nu skal vi tale om det. Men altså både, hvad sker der lige nu, og hvad er der sket i år, hvad vi kan se frem til, men også det her med, at vi får fokuseret på nuet på bekostning af de lidt større linjer, som måske kræver, at man flyver op i et fugleperspektiv og kigger ned på det. Så det kan også være, at vi når omkring det. Men her indledningsvis kan I hver især prøve at afslutte den her sætning. 2025 var året, hvor jeg...
Lærte begrebet kinishinai.
Ja, og den var hurtig. Nu kan vi så lære det af dig. Hvad betyder det?
Jeg har i 2025 gået og samlet på udtryk for, det rager mig en høstblomst, men bare på andre sprog.
Okay.
Og selvfølgelig, nu er jeg jo halvt dansk, halvt amerikansk, så det er I don't give, og så kommer der selvfølgelig en hel række af mere eller mindre. Men typisk mindre og relativt højt vulgære udtryk.
Ja.
På italiensk, der hedder det for eksempel, en vulgær version af det, der hedder det cazzo men a frega. Jeg skal da være med at oversætte det, men det er også noget med nogle kønsdele. Og så på arabisk hedder det latisi. Og så sad jeg sammen med en af mine PhD-studerende inde på instituttet, og han læser japansk om aftenen. Mm. Og så spurgte jeg ham, hvad hedder det på japansk? Og så siger Ditlev, ja, Vincent, du skal nok lige være opmærksom på, at japansk er jo et meget høfligt, ærbødigt og respektfuldt sprog, så de har med sikkerhed ikke, hvad det måtte hedde på japansk, arabisk og engelsk. Men jeg vil godt undersøge det. Så kommer han tilbage dagen efter, og så siger han, jeg har fundet ud af det, Vincent. Det hedder kinishinai. Og kinishinai. Og det er godt at skrive sig bag øret, fordi det er simpelthen poesi, når man oversætter til dansk. Det betyder simpelthen, det rører ikke min sjæl. Så endda det mine studerende, så synes jeg, opgaverne var svære, så kunne jeg så sige, kinishinai.
Ja. Hvorfor leder du efter det udtryk nu?
Det er nemlig lige præcis det, som måske også er interessant i den forbindelse, der nu vi taler om nuet. Det er, at den måde, hvorpå vores samfund er skruet sammen, og nu studerer jeg de sociale platforme i al væsentlighed rigtig meget, og har gjort det mange år efterhånden, det er, at for dem er hastighed alt. Jo mere opmærksomhed du kan betale, og jo hurtigere det går, jo bedre var deres forretningsmodel, jo mindre du reflekterer, jo bedre er nu. Og derfor er det måske fra tid til anden, hvis man jo ikke har en kvalificeret mening om noget, eller har lyst til at bidrage, fordi når som helst du bidrager, så fodrer du bare bedstet, om det så er kvalificeret eller ej, så kunne det måske fra tid til anden være behjælpeligt, og for ens egen refleksion, at bare henholde sig til kinishinai.
Mm-hmm. Altså, jeg vil så gerne bore meget mere ned i det her, men et enkelt lille kort spørgsmål, så skal Lea have lov at afslutte sin sætning. Nu har du også fået lang tid til at tænke over det, Lea.
Oh, ja.
Men det er, jamen, hvordan finder man ud af, hvad der bør rave en, eller hvad der bør røre ens sjæl, og hvad der ikke bør?
Det kan jeg også godt besvare. Det har jeg skrevet i bog om i 2025, til hvilket jeg både har til redaktionen, og til Svend Brink, til Christoffer og Svend og en til læger, nemlig min nye bog, Det er helt nødvendigt, ja, som jo dybest set er et metafysisk studie af, hvad er det, vi anser som værende det helt nødvendige. Ja. Ikke blot anser som værende for det helt nødvendige, men også, hvad der reelt i filosofisk forbindelse er nødvendigt. Hvis du skærer det hele til benet og ser sådan essentialistisk på det, hvad er det så, vi ikke kan borttænke fra mennesker, og de stadigvæk er det? Og i bogen, der ender jeg så med at sige, at vi er sansende, tænkende, vandholdige primater, der på en gang er individ, på den anden side også et socialt dyr, som ikke intentionelt vil fornærmes på vores begavelse, og til sidst vil tage ansvar for os selv og vores eget liv på respektfuld vis. Den sidste er så meget kantiansk inspireret. Punktum. Og hvad man så ellers i øvrigt måtte anse som værende nødvendigt, det skal tage udgangspunkt der. Og et af eksemplerne i bogen er, at 37% af amerikanerne for eksempel, de mener jo, at de ikke kan overleve som mennesker en enkelt dag uden deres mobiltelefon. Mm. Og vi har jo trods alt været mennesker, før vi var mobiltelefoner eller havde dem. Og det betyder, at vi nogensinde, nogle gange sammenblander, hvad der reelt er nødvendigt for det at være menneske med, hvad vi anser som værende nødvendigt for at være menneske. Ja. Og de to ting behøver ikke altid at være afstemt.
Alle dem, der ikke har mobiltelefoner, de er faktisk døde.
Ja, eller de er i hvert fald ikke, de kvalificerer ikke til at være mennesker.
Nej, nej. Hvad var det grækerne sagde? Vi var rationelle, fjerløse bipeder. Altså tobenede væsner med fornuft og uden fjer. Ja. Så din definition er lidt længere.
Ja, men det er jo dybest set skåret over samme liste.
Afpillet. Ja. Afpillet
fornuftsvæsen. Nå, Lea, 2025 var året, hvor jeg, eller du?
Hvor jeg åbnede nogle døre ind til mennesker, som jeg slet ikke havde forestillet mig, det var muligt at åbne døre ind til for bare nogle år siden. Jeg har skrevet en bog, som nu skal udkomme i andre lande, og det der med pludselig at sidde i en samtale med Chloe fra London og opdage, gud, der sidder et helt fantastisk menneske og optager det samme, som jeg er, nemlig at få min bog ud over rampen, er mega fedt. Jeg var jo herinde og sidde og snakke om sommerfugle og min jagt på 64 danske sommerfuglearter tilbage i foråret, lige da den udkom, og havde sådan håbet, at et par tusind ville læse med, og sådan bare... Så har den ligesom, jeg har næsten lyst til at sige, at den har fået sit eget liv. Den har virkelig, virkelig fået mange læsere og skal oversættes til, 11-12 sprog eller sådan noget forløbig.
Ej, tillykke med det.
Ja, det er simpelthen så sjovt. Og jeg har altid drømt om, og lige siden jeg lærte at skrive, der har jeg tænkt, jeg skal have bøger i mit liv, jeg skal skrive bøger. Men jeg har egentlig aldrig forestillet mig det der med, at de kunne findes uden for Danmark. Det har slet ikke været til rådighed for min... Altså for min forestillingskraft. Jeg ville bare være glad og tilfreds, hvis nogle fellow Danes læste med, ikke? Ja. Så det der med pludselig, ej, nu skal der sidde en tysker og læse om danske sommerfugle, ja, og en serber og en amerikaner. Det synes jeg er vildt spændende.
Det kan være, at vi får sommerfugleturisme her i Danmark.
Måske. Ja. Altså, ja. Ja,
du,
i så fald håber jeg.
I gamle dage var det Nyt Nordisk Køkken, nu er det Lea Sommerfugle.
Ja, præcis. Ja, ja.
Altså, ja. Ja, måske. Måske dukker der nogen op og tager til høvepleje for at finde en sortplettet blåfugl. Det ville være skønt. Det ville være skønt. Bare de rydder op efter sig og passer på naturen.
Den her lommefilosofiske betragtning, jeg indledte med vedrørende håndtrykket. Det her med, at vi dyrker nutidens kvababelser helt vildt og tror, at så er alt slut, eller så er det noget helt særligt, eller og pludselig så... er det fuldstændig glemt, når det er lidt på afstand, og var det egentlig tiden værd? Kan I følge det? Altså, jeg kom til at tænke over det meget af det, som forberedelse til udsendelsen i dag, jeg har tænkt på, der er sket i løbet af året. Og vi har så også været især ligesom taget noget med, vi gerne vil diskutere. Det kan være, at det bare er en lille krusning på overfladen, og det vi glemmer at kigge på, det er de store, sådan mere oceaniske bølger og bevægelser nedenunder.
Mm. Jeg synes virkelig, jeg kan godt genkende refleksionen, og jeg synes, øvelsen i de her år er at få placeret sig et eller andet sted, hvor man tager alvoren ind, har jeg lyst til at sige. Altså, forstår, at det godt nok er en heftig tid, og nogle kæmpe store, vigtige anliggende, som står og bør få vores opmærksomhed. På den ene side, ikke? Og på den anden side også lære sig selv, at som Karen Blixen sagde, this too shall pass, ikke?
Hvad gør du, Vincent, for at sortere i, hvad der er krusninger på overfladen og dybere bevægelser?
Altså, som jeg sagde indlændingsvis, det er ikke, at hastighed for vores informationsverden er alt for dem, der sidder og styrer den. Så det betyder, jo mindre vi får lov til at sidde og tænke over det strukturelle, jo bedre for dem, ikke sandt? Så det betyder jo, jeg har det mistænkt for også, at Når informationsstrømmen er så høj, og den er så fragmenteret, som den er, så kan alt synes vigtigt, men det kan også synes lige vigtigt, og dermed ikke vigtigt. Og dermed er tendensen jo så, at vi falder tilbage på de biases, som der overhovedet gælder for os, og så læser vi det, som vi hører, synes er interessant, og så lader vi hånd om resten. Og der tror jeg, man skal gøre sig meget klart som menneske, at der er kun så meget båndbredde, man kan betale opmærksomhed med og i. Og det betyder, at man skal være meget varsom med måden, hvorpå man bruger den, nummer et. Nummer to er, at den måde, hvorpå vi har tendens til at forstå verden, det er, at vi begynder, når videnskab for eksempel, men også poesi og kunst og alt muligt andet, er jo ideen om at afdække nogle strukturer, som er robuste i mange forskellige sammenhæng. Og det kræver altså noget tid at afdække en robust struktur, om det så er det periodiske system, eller hvordan en samfundsinstitution virker. Og den tid bliver man nødt til ligesom at tage sig fra, at man kan sætte kød på et eller andet givet skelet. Så ideen om, at man hele tiden kommer til at veksle sin forsøg på viden med, at man skal også skal have en mening, mm-hmm. er for mig at se relativt farligt, fordi den kan hurtigt blive relativt udkvalificeret, inden du har skelettet. Mm. Så jeg animerer mig selv til at sige, hvis der ikke er noget, du har en kvalificeret mening om, så bare tig stille og spørg noget mere, og helst fordomsfrit nysgerrigt. Og hvis du kan komme afsted med det stykke hen ad vejen, så er det tendensen, sandsynligheden for, at du får en bedre idé om strukturen er større, end at du bare bliver en meningsgenerator for det. Mm. Så det betyder, at man fra tid til anden bare stopper og siger, at det behøver jeg faktisk ikke at have en kvalificeret mening om. Mm. Jeg behøver ikke engang have en mening om det. Mm. Og specielt ikke, hvis den ikke er kvalificeret. Ja. Fordi så er sandsynligheden jo altså for, at jeg bruger min tid på noget andet i mellemtiden. Og en af de måder, jeg kunne bruge den på, det var at indhente noget mere information. Mm. Så ideen om, at vi skal have meninger, som om vi har undertøj på, når vi skal gå og bære hver dag og på alt, er dybest set ikke noget, der bidrager til at befordre refleksion hos mennesket. Mm. Og dermed bliver frustrationen også større. Og når vi så også betænker, at usikkerhed jo er jo en drivende faktor i måden, hvorpå verden altid er sat sammen, men nu i særdeleshed, ja, så er det måske en god idé, at man skruer ned for hastigheden, hvormed man formulerer sit lidt fedtet i det psykokratiske standpunkt om dette og hent.
Jeg sidder og tænker på, hvis nu problemet er, at de her faste strukturer faktisk ikke er så faste længere, for jeg kan sagtens følge idealet om, at det vi skal, når vi for eksempel arbejder videnskabeligt, det kan også være kunstneriske undersøgelser af verden, ikke? Ja, det er at fordybe os i nogle af de her strukturer, og så kan vi oplyse og diskutere bagefter og, og bidrage på den måde. Men bare for at give et eksempel på, hvad jeg mener her, hvis nu strukturerne ikke er så faste, det hele det går så hurtigt, at vi faktisk ikke engang kan nå at få viden om det, før det allerede har forandret sig igen. Ja. Jeg har siddet snart 4 år nu i Det Etiske Råd, og jeg tror nærmest i alle de 4 år, der har vi forsøgt at lave en rapport om brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Ja. Mm. Og hver gang vi ligesom er kommet et stykke vej med det, så er udviklingen allerede løbet fra os. Mm. Og så har holdningen i rådet været, jamen, vi vil gerne udgive en aktuel rapport, men vi kan aldrig blive aktuelle på det her område, fordi det hele tiden er blevet nogle andre ting, der pludselig altså, gør sig gældende på det område. Mm. Det ved alle jo med ChatGPT og så videre, hvor hurtigt det er gået. Og det er det altså også inden for sundhedsvæsenet. Så nu kommer der så noget, som måske tegner sådan nogle lidt mere principielle linjer op og sådan noget. Det er jo fint nok. Men altså, det er jo bare et eksempel. Men det er som om, der er rigtig meget af den slags. Altså, hvor det næsten er journalisterne, der rapporterer fra dag til dag, der har fat i, hvad der foregår, hvorimod videnskabsfolkene, der sidder og bruger 4 år på et forskningsprojekt, de er bare for evigt bagefter.
Men sådan er vilkårene jo desværre nok et stykke hen ad vejen. Ja. Men det betyder ikke, at man ikke afdækker nogle robuste strukturer trods alt. Altså nogle af de indsigter, man fik tilbage, kan jo stadigvæk godt være gældende nu. Ja. Et godt eksempel herfra, ja, det er jo apropos det, som Lea sagde før, at man gerne har haft ambitioner, eller det var sjovt lige pludselig at tale med andre mennesker, og man gerne vil altid skrive bøger. Jeg har altid haft en ambition, jeg har altid gerne haft indfri i mit fag. Og det var, jeg altid som professor, altså værende i filosofi, men har publiceret i Nature. Det er ligesom den hellige gral for videnskab. Og for 4 år siden, der fik jeg en idé om, at man kunne bruge fællesskabsstandarderne, som de sociale platforme har udviklet som en art friktionsstrategier til at faktisk, at der kommer mindre misinformation og fake news. Så fra tid til anden vil der komme en pop-up menu op, når du logger på Facebook, og så står der, er du bekendt med, at der er de her 3 forordninger, der gør sig gældende om copyright, eller deling af billeder, eller hvad det i øvrigt måtte være. Og hvis man kunne besvare dem, så kunne man bare fortsætte, og hvis ikke, så skulle man lige tilbage og læse på lektien. Men det betød ikke, at du så fik den intervention en gang til, når du loggede på, så kunne du godt gå 50 gange, hvor du ikke fik nogen, og så fik du en ny. Mm. Nå. Men den idé, den fik jeg for mange år siden, det betød jo, at det skulle egentlig være til fordel for brugerne. De blev bedre bekendt med de der forordninger, under hvilke de har skrevet under, da de i sin tid lavede deres profil. Det skulle også godt være godt for de sociale platforme, fordi så vidste brugerne, hvad det var, de havde skrevet under på, og hvordan de lavede moderation. Nå, anyway. Den idé udtænker sig, og så mener min PhD-studerende Laura, hun løb videre med idéen, og vi sendte hende til University of Indiana Bloomington, vi fik lavet forsøget, og bla 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 bla. Den artikel den får jeg ideen til i 2001. Vi laver studierne færdige et par år efter, og så ligger den og pinballer frem og tilbage hos redaktionerne på Nature i halvandet år, tror jeg, eller sådan noget stil. Og den er lige kommet her i oktober. Det var selvfølgelig pragtfuldt at få den ambition indfriet, men selvfølgelig er Big Tech, de er jo løbet den anden vej, så langt i den anden vej, at de har fjernet indholdsmoderationen på Facebook i USA. Ja, så har du, men det ændrer ikke på, at studiet stadigvæk er robust. Det virker faktisk op til et vist niveau. Og sådan tror jeg, vi er nødt til at tænke meget videnskab. Og mange af de der strukturelle indsigter gælder jo i og for sig stadigvæk. Mm. Og for den betragtning, så noget af det vil være krusninger, og noget af det vil være paradigmatiske skift. Men hvis man kan sin kone bare lidt, så ved vi, at paradigmatiske skift, de kommer altså ikke hver anden dag, trods alt. Mm. Men videnskaben løber bagefter, og det gør, du ved, lærer jo mere om, men det gør journalistikken jo tit og ofte også. Du kan godt rapportere for daglig basis, men når Steve Bannon kommer og siger, flood the zone with shit, så er det jo en strategi, hvormed man får pressen til at løbe den ene vej, samtidig med, at man kigger den anden vej. Så I har jo også en kurateringsopgave, som jo også er blevet massivt sværere, skulle jeg kunne have forestillet mig, før hvor I bedre sat dagsordenen.
Jo, men det er sjovt, jeg sidder og tænker på det, du siger, Svend, det er ret interessant, det der med det etiske råd, ikke? Fordi det er jo et organ, hvor man søger svar. Det er faktisk det, I er der for, det er at komme med svar. Noget, man kan sætte nogle streger nedenunder. Ikke? To linjer, så den er facit. Ikke?
Og ja, måske facit, det er nok, der er vi mere i videnskabens verden.
Det er et svar i hvert fald. Ikke? Altså, ja. Giv os jeres bedste bud på det her. Og på en måde har de områder i vores fælles samfund, som har til opgave at komme med svar, har det lidt svært i den her periode, vi lever i. Ligesom det politiske. Mm. Det er jo som om det politiske... Jeg vil til hver en tid forsvare det politiske, og der er nogen, der tager den opgave på sig, men det politiske kommer lidt til kort, synes jeg, over for de store udfordringer, hvor måske er de områder, der stiller spørgsmål, har det bedre, og der er der måske også grund til at søge hen imod i de her år, ikke? Poesien, kunsten, det der sådan åbner nye verdener, eller rejser alternative spørgsmål, nye måder at tænke på, hvor den der bestræbelse på, hvor vigtig den end er, på at komme med et definitivt svar, er næsten umuligt i den tid, vi lever i. Mm. Men der synes jeg, jeg har i hvert fald selv, jeg synes, nogle af mine yndlingsforfattere, Susanne Brøgger, er vildt god til at stille spørgsmål i alt, hvad hun laver. Karl Ove Knausgård, ud over min Axel Honing-fable, så er jeg bare sådan vedvarende Karl Ove Knausgård forelskelse, ikke? Fordi der stod jeg på spørgsmål. Mm. Det modsatte er det definitive svar, ikke? Men spørgsmål. Og det måske er der grund til ligesom at søge hen i de der hjørner. I højere grad end tidligere i den her tid, tænker jeg lidt fabulerende her.
Det er en smuk tanke, og jeg kan sagtens følge den, og har også selv sagt og skrevet noget lignende. Altså, vi skal tvivle, vi skal spørge, vi skal være nysgerrige, altså, i stedet for at være sådan skråsikre og give svar, og sådan en gang for alle. Men jeg er kommet i tvivl om, at det måske også er en lidt dekadent holdning. At sådan lidt privilegeret holdning måske at sige, jamen, ja, vi stiller bare spørgsmål, og vi filosoferer bare lidt frit og sådan noget. Altså, fordi der er jo også nogle problemer i verden.
Ja.
Altså, dem kommer vi sikkert tilbage til lige straks her, ikke?
Ja.
Hvor vi skal have et svar. Altså, hvordan gør vi med Rusland? Hvordan gør vi med... Altså...
Jamen, det er det. Ja, ja. Altså, der er jo det der fantastiske Yates-digt, hvor han siger, de overbeviste med de onde hensigter har lidenskaben, og derfor modet til at handle. Nu parafraserer jeg i vildskab, ikke? Jeg kan ikke huske digtets ordlyd. Og så skriver han, altså, men dem med den fornuftige, stille og rolige forhold til tilværelsen, de mangler enhver form for lidenskab, ikke? Mm. Altså, og det er jo risikoen, synes jeg, den her tid, ikke? Det er, at verdens Elon Musk'er, ligesom det tager sig ud over klippen, fordi de har lidenskaben, de har fremdriften, de har viljen til at finde svar, ikke? Hvor vi andre siger, vent et øjeblik, ikke? Yeah. Og lad os lige tænke os om her i hjørnet. Så den er jeg med på, men der er alligevel... Yeah. Jeg kan bare godt lide det, du sagde før, Vincent, med også viljen til nogle gange lige at være nysgerrig.
Fordomsfri nysgerrig,
inden man hopper hen til konklusionerne. Det tror jeg egentlig er en vigtig aspiration i den her tid.
Og så for mig at se, har det været grundpillen i meget af mit nye, mere sådan populære forfatterskab, det er, at jeg hele tiden forestiller mig følgende, nemlig, at du kan prøve at fornærme folk på mangt og meget. Du kan for eksempel sige, æbæ, Vincent, du er også mulat. Så vil jeg sige, ja, det var sådan set, tingene skulle falde ud. Det er sådan set meget godt tilfreds. Man kan jo ikke gøre noget ved det. Men hvis der nogen kommer og siger til mig, æbæ, Vincent, du er dum som en trykken på noget af havelover, så er du jo ikke ignorant. Så har det sådan, giv mig trods alt et argument. Eller sagt på en anden måde, jeg kender ikke et menneske, som intentionelt vil fornærmes på dets begavelse. Mm. Og det betyder, at hvis jeg endelig skal blive stukket en løgn, så giv mig, at jeg ikke gennemskuer. Fordi hvis jeg havde gennemskuet den, så ville du ikke længere anerkende mig som et menneske, fordi ellers havde du ikke givet mig den. Nå, anyway. Men ideen om, at vi som mennesker ikke vil fornærmes på vores begavelse, er vel for mig at se en ret central del i det at være menneske, fordi det bidrager til den der selvforståelse og selvbestemmelse, autonomi og myndighed og alt muligt andet. Og hvis der er nogen, husk på, hvad Kant han har at sige om det umyndige menneske der i 1784, hvor han skriver, hvad er oplysning? Han siger, og nu parafraserer jeg Kant, han siger noget i stil med, at det umyndige menneske er ikke det menneske, der mangler begavelse. Det umyndige menneske er det menneske, der ikke kan tage en beslutning uden en andens ledelse. Mm. Så Per Aude, hvor at vide, bliver oplysningstidens motto. Det han betoner, det er, at lige så snart, at vi bliver så at sige tvunget ud i overvejelse, beslutning og handling under en andens ledelse. Det er det øjeblik igennem, hvilket vi mister vores myndighed. Så snart man synes, at man bliver drevet i en bestemt retning, som brugerne bliver drevet på sociale platforme, eller en, der har et hovedrollesyndrom, eller hvad det end måtte være, så skal vi måske lige råbe vagt i gevær og sige, vent lige lidt, er det mit eget selvstændige argument for, hvorfor jeg skal gå til venstre, eller er det blot fordi, der er en masse andre, der gør det? Og det betyder, så kan jeg hurtigt gå hen og blive ført. Og der er det så, at faren ligger at jeg mister min myndighed, og bliver det umyndige, der ikke kan tage overvejelse, beslutning og handling selvstændigt, men kun skal gøre det i lyset af nogen eller noget andet. Mm. Og så har man mærker det hos en selv, og tænker, har jeg et argument for det, at det er mit, eller er det bare et, jeg følger, fordi alt for pluralistisk ignorance til kaskadeeffekter? Så skal vi til at være forsigtige, fordi så er det altså myndigheden og autonomien, der er under hammeren.
Mm. Vi skal have mod til at lade os betjene vores forstand. Det er Kants motto, der er Sapir Aude, og det kan være vores allesammens nyhedsforsæt for 2026.
Jeg har desværre en nagende mistanke om, at nu er jeg gået i gang med at skrive en ny bog, der hedder Sucker Nation. Trading Wits for Vanity. At vi fra tid til anden, og det er altså arbejdshypotesen, er villige til at sælge ud af vores begavelse, hvis vi mener, at der er social kapital at hente i det. Mm.
Det lyder som en plausibel tese, desværre. Lad os prøve at kaste os over historierne eller tankerne, man har haft. Jeg ved jo ikke, hvad I har med, men I er ligesom blevet opfordret til at tage et eller andet med fra året, der er gået. Lea, hvad har du grebet fat i?
Jeg synes, den politiske diskussion, eller den politiske rejsediskussion om nødvendigheden af en åndelig oprustning eller en kulturel oprustning, har været vildt spændende at følge. Fordi det er spændende, synes jeg. Det mimer jo lidt en gang, hvor vi i Danmark sagde, hvad udad tabes, skal indad vindes. Ikke? Ja. Altså, vi har i en krigstid, og en tid, hvor der er nogle ret store kræfter, der truer vores værdier, vores fælles samfund, der har vi brug for lige at rykke sammen og finde ud af, hvem er vi egentlig? Hvem er det, vi er her? Hvad definerer vores fællesskab? Hvem vil vi være for hinanden? Hvor pludselig det projekt, vi har kørende i den danske nationalstat, rækker jo ud over bare at have en velfungerende velfærdsstat, hvor nødvendigt det er. Og det at blive mindet om det, og blive mindet om det fra politisk hold, synes jeg faktisk har været både relevant og vildt spændende.
Ja. Hvad lægger du i det begreb, åndelig oprustning?
Jamen, jeg lægger i det begreb en besindelse på at vi har noget til fælles ud over at fordele goderne mellem os i velfærdsstaten. Vi havde nogle år, synes jeg, nogle 10 år, hvor det politiske næsten blev reduceret til at være en interessekamp om ressourcer. Og det er det også, en fuldstændig legitim interessekamp om ressourcer og midler og adgang til muligheder. Men med til det politiske felt hører egentlig også en vedvarende dialog, samtale om, hvem er vi egentlig? Mm. Og hvis det er den der fornemmelse af et fælles, vi forvitrer, uagtet at det selvfølgelig konstant bør og skal være en diskussion om, hvem vi er, ikke? Så er der bare ikke noget, der knytter fællesskabet sammen, og dermed er der ikke et bolværk mod de kræfter, vi ikke kan lide i den her verden.
Altså jeg,
og det er jo også på europæisk plan, altså jeg synes jo, den følger jo sådan set også, i det seneste år har der jo været en parallel diskussion, eller en parallel besindelse på, vi i Europa bør have og har noget til fælles, en fælles kultur, en fælles værdier, en fælles historie, som faktisk knytter os sammen, og som derfor bringer mening til det projekt, det er at kæmpe mod Putin i øst, og jo sådan set også til dels Trump i vest.
Ja. Altså, jeg har det sådan med det der begreb åndelig oprustning, at jeg først synes, det var enormt spændende.
Mm.
Altså, ja, kulturel og åndelig oprustning, dannelse, historiebevidsthed, oplysning på alle, hvor er det fedt, altså. Mm. Og så hver gang det bliver konkret, så får jeg det sådan, er det virkelig sådan? Altså, en ordfører for åndelig oprustning i Danmark, det er virkelig lidt for konkret, undskyld i det, Augen, jeg ved godt, det er ikke det, du mener, men det lyder som noget, de har nede i Ungarn, altså, eller når Tesfaye snakker om åndelig oprustning i folkeskolen, altså det bliver sådan på en eller anden måde konkret på en måde, hvor jeg i hvert fald kan mærke, og det er jo sådan en totalt personlig holdning, jeg bare sidder og udtrykker her, hvor jeg bliver sådan lidt utilpas med det. Mm. Og jeg tror, det er fordi, at det risikerer at blive en slags instrument. Altså, hvor jeg vil sige, jamen alt det åndelige oprustning burde handle om, kultur, dannelse, historie, fællesskab, det er jo noget, der har værdi i sig selv. Men grunden til, at vi opruster på det der, grunden til, at det skal ind i skolerne, og hvad ved jeg, det er for, at vi kan vinde en krig i sidste ende. Altså, det tror jeg da ikke, der er nogen, der skjuler. Og så bliver det jo en slags krudt og kugler, bare i åndelig forstand, og det skal det ikke være. Vi skal bruge krudt og kugler til at beskytte vores kultur. Vi skal ikke bruge vores kultur som kampmiddel.
Nej, men vi bliver
fordi
det bliver
et instrument.
Jo, men vi bliver nødt til at være klar over, hvad det er, vi beskytter. Hvad er det, vi står værn om?
Det er jo det der falske Churchill-citat, but then what are we fighting for?
Ja.
Ikke? Som han godt kunne have sagt, men angiveligt aldrig sagde, men under altså, 2. verdenskrig. Ikke? Hvorfor ikke bruge alle pengene på militær, frem for på kultur?
Ja. Ja.
But then what are we fighting for?
Ja, ja. Altså, jeg synes,
men det er jo det, men det synes jeg også. Jeg synes, vi skal jo kæmpe for det der, men jeg synes ikke, vi skal kæmpe med det. Altså, jeg synes ikke, vi skal gøre ånden til et kampmiddel.
Men det har vi jo altid gjort. Altså, og det måske, for nu at mime dit argument fra først, Svend, måske er det lidt en privilegieblind position, det der, eller en bidiskussion i en lang, for mig at se, langt vigtigere debat, ikke? Som handler om, hvem fanden er vi? Fordi, altså, Grundtvigs folkehøjskolebevægelse var jo i allerhøjeste grad et middel til at sørge for, at tysken ikke kom rullende ind og gjorde Danmark tysk.
Mm.
Altså, så vi har jo altid brugt kultur, som får mindre om, hvem vi er, og dermed som værn mod
Bare en lille afslutning, du skal nok få ud af. Jeg skrev en lille tekst i et medie i Danmark her i år, om åndelig oprustning, hvor jeg faktisk henviste dig, Lea.
Ja.
Fordi jeg skrev, at ånden er en sommerfugl.
Ja.
Der er mange græske ord for ånd, pneuma, men også psyke, som jo er altså en græske gudinde for sjælen og ånden og sådan noget, som også afbildes som en kvinde med sommerfuglvinger.
Ja.
Og hvor hele ideen med det billede der, det er jo at sige, når man altså, hvis vi instrumentaliserer ånden, hvis vi griber om den med henblik på at bruge den som et kampmiddel, så kan den ikke længere flyve. Altså, vi kan ikke binde ånd. Det ved vi da fra visen. De binder også på mund og hånd, men man kan aldrig binde ånd. Og det er det, jeg frygter, der sker her, når det kommer ind i de der politiske systemer og strukturer og teknokratier. Så binder vi ånden, og så visner den.
Nej, men for fanden. Ej, nu bliver jeg nødt til at sige noget. Vi har jo i mange, mange, mange år, har vi i sådan en slags studie her, ikke? Med kultur, mennesker, universitetsprofessorer og sådan noget, himlet op om, at det politiske var reduceret til at være new public management. Åndløse hoveder, der bare sad og flyttede kommaer i det store statsbudget, ikke? Og så nu, der kommer der en diskussion om, hvad er vores ånd? Hvordan skal vi komme i kontakt med den? Hvad definerer den? Og så siger vi, nej, det vedkommer ikke politikerne. Vi skal da byde det velkommen.
Jeg foretrækker næsten New Public Management efterhånden.
Altså i 1772, tror jeg, nu kan det være, min far gibber i min far ude i en grøn sofa i Køge, fordi jeg siger et forkert årstal, men jeg mener, det er 1772, da statsborgerskabet i hele staten, Danmark, Norge og Slesvig-Holsten, bliver indført, der er der en embedsmand, der tager rundt i hele staten og beskriver de 18 dyder, der bør karakterisere den gode borger i den her hele stat.
Mm.
Det er et åndeligt projekt, som kommer fra politisk hold.
Det er på en måde også fair nok. Det er ikke så meget det. Men for eksempel, når vores kirkeminister siger, at nu skal soldaterne ud og kæmpe for kristne værdier.
Mm.
Det er også en del af den åndelige oprustning, vi bliver bevidste om vores kristne arv. Og ja, den er der jo. Men jeg talte med en ældre, meget begavet præst om det der, og så kiggede han på mig og sagde, hvad er det for noget, det der? Hvad er det for nogle kristne værdier, vi skal kæmpe for?
Mm.
Er det ydmyghed? Er det næstekærlighed? Er det at vende den anden kendt til? Er det at elske sine fjender?
Mm.
Det er ikke et kampmiddel. Altså, det stod så klart for mig, da han sagde det der, at det er en på en måde ret lidt ubehagelig instrumentalisering af noget, som hører en helt anden sfære til i vores tilværelse.
Men man kan jo også vælge at ligge... På den måde kan man godt vælge at læse det på Svend Knud og Valdemar. Men du kan også vælge at læse den på en anden måde, nemlig, jeg har altid læst det der åndelige oprustning fra politisk side, som er noget lidt andet, nemlig at minde os om, at forudsætningen for det kollektive demokrati er den individuelle autonomi, og det betyder altså i sidste instans selvbestemmelse, myndighed, og den åndelige oprustning går mere på det, således at vi ikke bare kommer til at tage det her liberale demokrati som en anden naturlov, hvilket det på ingen måde er. Det her vi ser vi rundt omkring i verden, at det er det på ingen måde. Det er virkelig under, det er virkelig under hammeren for tiden, ikke sandt? Og det, som man i al beskedenhed i åndelig oprustning, så animerer til, ja, det er tilbage til nogle af oplysningens dyder om autonomi og selvbestemmelse og myndighed og alt muligt andet, som faktisk er det, som man bliver truet fra tid til anden nu. Og dermed kan du godt læse det som et politisk, så at sige, budskab, men det bliver henblik på at tage den værst tænkelige styreform blandt alle styreformer, lige bortset fra alle de andre, som vi har valgt fra tid til anden, apropos Churchill-citatet, ikke? Vi endte jo kun i demokratiet, fordi det var den bedste model, som vi kendte for at afbalancere de individuelle præferencer og behov med det kollektives bedste. Det var der, vi endte her, men det gør det ikke til den bedste af alle mulige styreformer. Det er den værste, bortset fra alle de andre, vi har prøvet, som Churchill sagde. Ja. Og for den betragtning har jeg ikke noget imod at tænke det for den betragtning. Mm. Men det og så skal vi huske på, jeg har lige skrevet en stor artikel, den kommer i Politiken på søndag, hvor Variety of Democracies tænketang lige har opgjort, hvordan der hvorledes demokratiet har det i den vestlige verden, og det er bestemt ikke særlig godt. Altså, der er faktisk kun 12% af verdens befolkning, der lever under det, vi forstår ved liberale demokratier. Der er 5,8 milliarder mennesker i den her verden, der lever i forskellige notoriske variationer af autokratier af den ene eller den anden type. Det er det laveste tal for demokratisk befolkning i verden siden 78. Ja. Og det betyder, hvis vi ikke gør noget ved det nu, så bliver det en truet dyreart, dyreart, hvis det ikke allerede er det. Ja. Så for den betragtning kan du læse det, uden nødvendigvis at tænke det som et middel til en eller anden sammenhæng. Mm.
Men der er også en spænding i begrebet der. Altså, det kan være det her oplysningsprojekt, som jo er universalistisk, altså åndelig oprustning, vil sige at opruste borgeren til myndighed. Ja. Mm. Men det synes jeg også er noget andet, end det jeg hører fra regeringen. Altså, der er det at opruste borgeren åndeligt til at være dansk, til at kæmpe for nationen, og til at kæmpe for kristendommen, og det kan man også godt. Altså, det er også en del af vores historie. Så synes jeg bare, det er problematisk at gøre den instrumentel.
Specielt i en global tid, ikke?
Men måske skal vi bare lige sætte et komma her.
Put a pin in that.
Ja, og så gå videre til din historie, Vincent.
Ja, da I skrev til mig om det, så gik jeg og tænkte, jeg prøver at tage temperaturen på de foredrag, jeg har været ude at holde i en offentlighed, og se, hvad er det egentlig, som der har været mest afsætning på. Og det, der har været mest afsætning på, og det er med far for at være en lille smule forskningsmæssigt idiosynkratisk, det er selvfølgelig, hvordan og hvorledes big tech og tech-dagsordenen er begyndt at vokse ind alle steder. Og de der mærkværdige former for alliancer, der er begyndt at komme mellem stater og tech og politik og den slags ting. Og der har 2025 været et virkelig vildt år for den betragtning, ikke sandt? Altså både da Trump kommer til, og så sidenhen, hvem er med til indsættelsen af den 47. præsident? Jamen, det er alle tech-bosserne, og det er ikke tilfældigt. Og det er jo fordi, de jo mere eller mindre sidder på informationsborgerne infrastruktur. Altså, havde det ikke været for Starlink, så kastede de med sten i Ukraine. Der var ikke muligheder for at lave GPS-koordinering af dine beskydninger, etc., etc. Og det, som jeg har set ske meget tydeligt her i 25, det er to ting. Det ene er, at den informationsbårende infrastruktur, inklusive det offentlige rum, og det har jeg råbt og skrevet om i 20 år efterhånden, eller 15 år, er kommet på private hænder, hvilket er en oxymoron fra en oplysningsmæssigt liberal betragtning. Det offentlige rum skal jo ikke være på private hænder, så er der jo lige pludselig nogen, der har specielle interesser i det rum, og det er lige præcis, der ikke er pointen med det. Det er den ene del. Den anden del er, at hvis du kigger på din OECD har 9 infrastruktursektorer, og det gælder alt fra cloud-løsninger til vandforsyning, elforsyning, men den måde, de afbilder det på og tænker det på, når de omsætter det og skriver om det, er, at der er sådan 9 tønder af forskellige artet kritisk infrastruktur, som udgør en meget, meget central del af de former for samfund, som vi kender i dag. Sådan tænker Big Tech ikke på det. Altså, de ser på det på en anden måde. De tager alle de der tønder fra fødevaresikkerhed til bankvæsen til cloud-løsninger og stiller dem op på en lang række, og så tager de en compound-bue med et kæmpestort lyslederkabel på, med nogle tentakler på, der for deres vedkommende også er et lyslederkabel, og så skyder de det igennem samfulde 9 tønder bang. Fordi den måde, de tænker på, det er, at alt data er kreditdata. Ligegyldigt om det så er sundhedsdata, eller data om fødevaresikkerhed, hvad som helst. Så vi tænker det hele tiden som om, vi tænker de her kritiske infrastruktursektorer som sådan pæne, ni adskilte sektorer, som ikke har noget nævneværdigt med hinanden at gøre, om end vi har noget. Men den måde, som tech tænker på det på, det er, at de ser al infrastruktur som et stort garnnøgle. Det er et stort samlet garnnøgle. Spørgsmålet bliver bare, hvor meget af det tråd, som er i det garnnøgle, skal være blåt for Meta, gult for TikTok, rødt for YouTube, grønt for... Så de ligger simpelthen set og kæmper om viklingerne i det her garnnøgle, hvor meget af dem, der skal være deres farve. Og nationalstaterne står ved siden af og tænker, hvad med os? Og EU står og tænker, hvad med os? Og de eneste, der har en teknoinfrastruktur, der er potent nok, det er i og for sig kineserne. Så det, som bekymrer mig rigtig meget, det er, hvordan det politiske og det infrastrukturmæssige på en helt ny og anderledes måde er begyndt at smelte sammen. Og at den magt ligger på umanerligt få hænder. Mm. Altså aldeles få hænder. Og at det, vi i gamle dage forstod som nationalstater eller supranationale organer som FN eller EU eller hvad det måtte være, de står faktisk lidt magtesløse ved siden af og kigger på og tænker, hvordan skal vi manifestere os både som lande og som interesseorganisationer, som politiske aktører og alt muligt andet. Og du ser det meget tydeligt. Mark Zuckerberg melder jo ud her tidligere på året i en video på Facebook, hvor han siger, nu fjerner vi al indholdsmoderation på Facebook. Slut. Men det, der er interessant, det er, at i den sidste 2 minutter af den pågældende tale, som man holder der på Facebook, hvor han fjerner al indholdsmoderation, med hende med venlig hilsen, at Donald Trump har været ude og sige, det gør du altså nu, basmand, mere eller mindre, det er, at han siger, vi kommer til at arbejde sammen med den amerikanske administration om at fjerne al lovgivning på tech-området. Og de eneste, der har lovgivning på tech-området, det er Europa. Mm. Og det betyder, at det simpelthen er en kamp mod Europa. Og hvis du kigger på den måde, som Donald Trump for ganske nylig ser på Europa, så er det en kamp mod Europa. Han siger det i så mange ord i hans nye sikkerhedsforanstaltninger. Mm. Så hele den der, det der garnnøgle, og den der, så at sige, sådan en umærkelig infiltrering af det politiske med det infrastrukturmæssige, med venlig hilsen Big Tech og forskellige politiske aktører, den bekymrer mig i den grad. Og den er ikke set helt på samme måde, som den ses nu, og det er i hvert fald blevet meget tydeligere i 25.
Ja. Det er ikke så opløsende at lytte til det der.
Ved du hvad, jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde foredrag. Jeg var meget god venner med Lise Nørgaard, og hun sagde, Lise sagde altid, Vincent, du må godt spille og synge og danse og skrive i mol, bare du ender i dur. Ja. Og der må jeg bare sige, efterhånden er jeg kommet ud med den disclaimer, der hedder, jeg kommer til at spille og synge og danse i mol, til vi er færdige. Ja. Altså lige der er ikke meget lyspunkt i det der, I'm sorry.
Nej. Elon Musk, han er jo gået i gang med at angribe EU igen, ja, her, fordi han har fået den der kæmpe bøde. Mm. Og så lægger han jo ikke skjul på, jamen han vil så gøre alt, hvad han kan for at destabilisere EU, ja, for at blande sig i nationale valg, og han vil støtte den yderste højrefløj, som går ind for opløsning af EU og sådan noget.
Og det vil Trump, det har Trump jo også sagt.
Ja. Mm. Og det, nu nævner jeg det også lige her, fordi det er som min historie, vi ikke når. Det er, hvad gør vi med Europa? Ja. Nej, det er jo meget i tråd med det her. Altså du har den så bare fra Big Tech-siden, kan man sige. Ikke? Men i det hele taget, og det ligger også smukt i tråd med åndelig oprustning. Mm. Det var måske fra dansk perspektiv, og jeg tænkte det jo så også europæisk her.
Ja.
Men hvad siger medierne til alt det her?
Jamen, jeg synes jo, og nu taler jeg mod alt, hvad jeg sagde indledningsvis om, vi skal forfølge spørgsmål, ikke? Måske snarere en svar, fordi der er grund til at forfølge svar her på europæisk jord, ikke? Og vi har jo været alt for sene i betrækket til at forstå, jamen, sikrer vi ikke den oplysningsinfrastruktur, der skal sørge for, at vi er de myndige borgere, der kan tage stilling på fornuftig vis til store samfundsspørgsmål, så er vi i hænderne på andre. Ikke? Så jeg har sådan en... jeg har helt klart sådan en tabsfornemmelse på Europas vegne for tiden. Men samtidig også et ønske om, at det ikke er for sent, og at vi virkelig handler og kommer frem i bussen, uddanner folk, der kan grapple med de her store udviklingsspørgsmål, som der skal til, hvis vi skal altså sådan rent informationsinfrastrukturmæssigt op på siden af amerikanerne og kineserne, hvad der er alt muligt grund til. Og det bør vi kunne. Altså det er simpelthen bare et spørgsmål om vilje og investering og mod og handlekraft. Ikke?
Ja.
Så på en måde trækker jeg alt, hvad jeg sagde om spørgsmål tilbage. Fordi der er måske et eller andet med, at vi har lænet os lidt tilbage for lang tid og tænkt, nå, men de der svar i den globaliserede tidsalder, der kommer svarene fra nogle andre. Men pludselig, så var vi ikke på hold med dem, som svarene kom fra. Og det udfordrer os altså virkelig.
Ja. Hvis jeg nu skal spille djævelens advokat her, og det er egentlig ikke, fordi jeg er så enig i det, jeg kommer til at sige nu, men så kunne man jo godt sige, vi er sådan relativt ens her, det er vi selvfølgelig ikke, vel, men altså, vi ser verden fra vores sådan akademiske perspektiv, Danmark, altså, hvis nu man var en, som var blevet censureret på Facebook, en af dem, der var blevet indholdsmodereret, en af dem, der havde en eller anden holdning, som ikke var kommet il faux, og som nu endelig synes, nu kan jeg komme til ord, og ovenikøbet over på X, hvor Elon Musk, han har givet den fuld gas, der er det sådan nogen som os, der nu dominerer. Nu er det ikke de der privilegerede, veluddannede, topskattebetalende typer. Nu er det fandme endelig sådan nogen som mig. Er der ikke også et demokratisk potentiale i det, at samtalen på den måde er bredt ud?
Jo.
Men det synes jeg helt klart. Altså, ja. jeg synes ikke... Jeg ønsker også egentlig ikke tilbage til monopolets tidsalder, hvor de store mediehuse, i øvrigt privat ejet, Vincent, havde monopol på den offentlige samtale.
Det er, det er jo stenalderne der. Det har de jo ikke haft i 20 år efterhånden.
Nej, præcis. Altså, så det potentiale, der er i, at du som almindelig borger i dag kan kommunikere nemt og har adgang til at gøre din stemme gældende, er jo i princippet helt fantastisk. Men det må kunne lade sig gøre at lave nogle andre medieplatforme, mediesystemer, der gør, at det ikke er din manglende evne til impulskontrol, der bliver honoreret. Men din evne til at tænke dig om. Ikke?
Jo, og så må man bare lige sige, altså, der er jo ikke nogen af de platforme, som vi taler om her, inklusive Elon Musk's, som efterstræber det, som John Stuart Mill kaldte meningernes frie markedsplads. Præcis. Det styrer han suverænt, og vi ved faktisk ikke, hvordan han styrer det. Nej. Vi ved også, at der er nogle konti, som får lov til at være, og der er andre, som han tager ned. Ja. At Elon Jet, den der holder regnskab med, hvor han privatfly er på et hvilket givet tidspunkt, den findes ikke længere på X. Nej. Så det er jo ikke sådan, at alle har lige meget, at alle får lov til at sige, hvad de vil. Og så er der en anden ting, man lige skal huske på, at i en opmærksomhedsøkonomi, der er det ikke nødvendigvis sådan, at det er det, der har en stemme, der er interessant. Det er, hvorvidt din stemme bliver hørt. Nej. Og det er noget helt andet. Nej. Og det kan du skrue op og ned for efter for godt befinde, og det ved vi da også, der bliver gjort. Så ideen om, at blot fordi du har en stemme, er også ensbetydende med, at du bliver hørt, det passer simpelthen ikke. Nej. Og det gælder ikke engang på meningernes frie markedsplads, og det gælder slet ikke, når det er algoritmisk styret, som i vid udstrækning honorerer engagement. Nej. Så der er mange forskellige redaktionelle greb, der bliver lavet på, hvilke stemmer, der bliver hørt. Så ideen om man er akademiker, eller man arbejder nede i Netto, så bliver man hørt lige meget. Nixon, Bixen, Karen Blixen. Det gælder hverken for den ene eller for den anden, når der sidder nogen helt tredje og beslutter, hvem der skal have stemme eller ej. Mm. Og det er 180 grader på ideen om, at enhver stemme er en vigtig stemme i et demokrati. Mm. Det drejer, sådan hænger skelettet simpelthen ikke sammen.
Sådan det også altid været. Der har jo altid været aviser med redaktioner og så videre, eller ikke altid, men lige så længe vi har haft aviser, så har de jo været modereret, kan man sige.
Men så lad være med at tro, det er noget andet i dag.
Ja, men vi havde jo sådan nogle få år, hvor nogen af os faktisk troede, at nu kunne alle komme til ord her. Mm. Og så var det bedste argument, der vandt. Ja. Meget naivt, ikke? Måske er vi på vej tilbage til, eller måske endda langt forbi allerede, den tid, hvor vi havde for eksempel partiaviser, så var der nogen, der læste den ene avis, hvis de stemte på Venstre, og den anden avis, hvis de stemte på Konservative, og den tredje avis, hvis de var Socialdemokrater, osv. Altså, der var måske lidt i høj grad en fælles offentlighed, men den var jo også segregeret, eller
det,
hvad man
det var i meget grad
måske segregeret. Mere end i dag, i virkeligheden. Måske er det det, man siger, okay, hvis man er på højrefløjen, så går man på X. Hvis man er på venstrefløjen, går man på Blue Sky. Hvis man er sådan lidt i midten, så går man på Facebook. Eller, jeg sidder bare og finder på. Men altså, kunne man forestille sig, at det også bliver sådan med sociale medier?
Jeg ved ikke. Jeg er ikke bekymret over, at vi... at der i princippet har fri og lige adgang til at sige noget. Jeg begræder ikke, at avis... Hvad hedder det? Læserbrevsredaktionerne på avisen ikke længere har monopol på, hvem der må sige noget. Det, der bekymrer mig allermest, det er... det er simpelthen, at den måde, vores sociale medier i dag er konstrueret på, udfordrer vores evne til den fokuserede opmærksomhed, som er selve grundbetingelsen for den myndighed, vi talte om før. For den evne til at danne sig selv som menneske, som vi talte om før. Den manglende fokus, den manglende evne til at koncentrere sig, den manglende evne til at formulere sig i længere sammenhængende om, hvem er jeg i den her verden, det synes jeg er vildt udfordrende. Men det er det bekymrende.
Men det, der er interessant ved det, lige præcis, det er, som du siger, ikke, det er, at det faktum, at du kan tage selvstændige kvalificerede beslutninger, er jo en friktion for dem. Mm. Ikke? Fordi det betyder, at du formentlig vil tage længere tid om at læse et opslag, inden du tager en beslutning. Og det betyder bare, at hastigheden bliver sat ned i takt med, at din fokuserethed bliver forøget, og dermed også, at det ikke er så godt for deres forretningsmodel. Så det, at du vil have autonomi, det er simpelthen en friktion for deres forretning. Det er et vibebump for dem, og det betyder, jo mindre autonomi du har, jo bedre. Mm. Mark Zuckerberg var ude at sige det, da han lancerer metaverset. Han siger, det skal være den mest friktionsfrie oplevelse at være på metaverset. Det betyder, at lad være med at tænke dig om. Mm. Og hvis du lægger det sammen med det, han hele tiden har sagt, det er, at hver gang han bliver spurgt om hans demokratiske forpligtelser, så siger han, det med at støtte demokratiet, det ligger altså over min lønramme. Mm. Underforstået, ikke? At jeg er det offentlige rum, men jeg vil ikke være det offentlige rum. Jeg vil ikke have det ansvar, der er forbundet med det. Mm. Og hvis du lægger dem sammen med forretningsmodellen, så ved du jo godt, hvilken vej det kommer til at køre. Og hvis du er i tvivl, så bare følg pengestrømmen.
Jeg har slet ikke lyst til at runde den her samtale af, fordi som altid med jer to, så synes jeg, at jeg får så mange idéer og bliver så meget klogere og har lyst til at stille endnu flere spørgsmål. Det må vente til næste år, fordi vi vil rigtig gerne ikke kun synge i mål her, men også anbefale lytterne noget, som måske kan være lidt opløftende og bygge lidt. Og jeg lægger lige for lynhurtigt med en lyttermail fra Rimor, som skrev til os, kære Svend Brinkmann, et al, det står for et ADI, det ved vi, der er læser videnskabelige artikler, det står for og andre, så Rimor kan latin, der står, i tider, hvor Sundhedsstyrelsen er travlt med at få sendt alle mand på skovtur, kommer jeg til at tænke på gammel overtro og muligheden for at forene den med traditionel psykologhjælp. For ifølge gammel overtro vil gravide kvinder, der ser på smukke ting, også føde smukke børn. Jeg har derfor til mit bebrejdelseskatalog under rubrikken Mor tilføjet et. Hvorfor gik du ikke på kunstmuseum lidt oftere, for eksempel hver søndag eftermiddag, mens du ventede mig? De bedste hilsner og ønsker om en god og glædelig jul til alle på redaktionen fra Rimor. Og så et lille PS, jeg tror godt, vi må få et til. Det er min fødselsdag i dag, og jeg fylder 78 år ved 13-tiden.
Ja, tillykke.
Og vi er glade for alle vores lyttere, men Rimor har en særlig stjerne hos os med den her dejlige mail. Ja. Så der var en anbefaling. Gå på kunstmuseum lidt oftere. Ja. Især hvis man er gravid, så får man smukke børn, og ellers så får man måske bare smukke tanker.
Ej, hvor fedt. Ja. Tillykke, Rimor. Ja,
det var Rimors.
Tillykke.
Skal jeg komme med min, Svend?
Meget gerne.
Jeg vil gerne anbefale en specifik Brorson-salme.
Ja.
Som jeg for nylig sang for første gang, eller måske har sunget før. Jeg har bare ikke lagt mærke til teksten. Og jeg var helt glad bagefter. Den er fra 1734. Det er nummer 16 i salmebogen. Og der er et vers, som handler om at se, altså at vi går rundt i den her verden, og ser den uden rigtig at se den, fordi vi ikke er opmærksomme nok på det fuldstændig fantastiske, der er rundt om os. Og som er lige derude, og som så egentlig bare kalder på vores agtelse af det. Ikke? Nu kommer verset. Men er det ej en skændig ting, den største part så blind omkring i denne verden vanker? Ikke? Det er en skam, at vi alle sammen går blinde omkring i den her verden. Din skabning, det er så Gud, din skabning ser man dagligt på, dog ser man, som man ikke så. Det er Brorson, der siger til 1734-mennesket, du ser, men du ser alligevel ikke rigtigt. Og så siger han det her. Eller, og du går i andre tanker, ikke? Så siger han, ild, vand, luft, sand, sol og stjerne, hver en kerne, hver en dråbe. Herrens herlighed udråbe, ikke? Altså, hvor er det fedt. Ild, vand, luft, sand, det er der hele. Du skal gå på kunstmuseum, og så skal du bare gå ud og se ilden og vandet og luften og sandet og blive mindet om.
Altså. Det lyder som sådan noget hardcore heavy metal.
Ja, præcis. Seriøst. Det var sådan, jeg havde det, da vi sagde, jeg var sådan, det er for kuldegysninger bare, jeg tænkte på det.
Fedt.
Og ja, der var også noget fedt i, apropos dit indledningsspørgsmål, Svend, at blive mindet om, prøv lige at høre. 1734 mennesket kæmpede lidt med det samme som os. Ikke? Der var måske ikke nogen unger, der skulle til håndbold, og nogle madkasser, der skulle smøres, men der var alligevel noget andet, der tog opmærksomheden fra det egentlige. Ikke? Og derfor havde man lige brug for den der Brorson salme.
Nummer 16?
Ja, nummer 16 salme.
Glimrende.
Den danske salmeholdbog.
Eller god anbefaling.
Salmebog.
Ja. Jeg er lidt, nu er jeg lidt tvivlrådig, og det er ude for den betragtning, at det, nu antager vi ender lidt i dur. Og jeg havde egentlig kommet
kom med herover til dur, der er dejligt.
Godt. Så jeg tager en i mål og en i dur. Hvis man vil have et rigtig godt billede af, hvor hele den her verden er på vej hen, med bagtæppe i tekst, så skal man læse den bog, der hedder Technofeudalisme, Technofeudalism, og har med undertitlen, hvad der slog kapitalismen ihjel, What Killed Capitalism, skrevet af Yannis Varoufakis, som var den gamle finansminister i Grækenland. Den er blændende god, det er en meget let læst bog, men den giver et rigtig godt billede. Og hvis man så lige har opmærksomhedsøkonomi og informationsmarkedet ude på højre, så har man et ret godt billede af, hvor vi står. Så det var, og det er bare til oplysning, og det er jo altid i dur, ikke sandt? Fordi
det var dur,
hvis man
lige
vil fornærmes på sin begavelse.
Åh nej, nu skal vi så til.
Men hvis det så, skal vi gøre det lidt mere duagtigt eller mere kulturelt, så jeg forleden dag sammen med min søn, Milsons favoritfilm er Once Upon a Time in America. Sergio Leones gangsterfilm fra 1983 med Robert De Niro, James Woods og the rest. Og det, der udmærker den film, udover at den er et soundtrack af Ennio Morricone, som er fuldstændig fabelagtigt, det er, at det er en film, for hvilket det gælder. Den er 3 timer og 45 minutter lang. Den fatter sig simpelthen ikke i korthed. Den starter op med en serie, hvor der er en scene, hvor der er en telefon, der ringer, og den bliver ved med at ringe, og man ved ikke ud af sit gode skin, lige indtil den bliver taget. Men det, der udmærker filmen, det er, den kræver, at du kan fokusere din opmærksomhed i 3 timer og 45 minutter. Men hvis du gør det, så får du simpelthen en epos-oplevelse af de helt store, og når du har været færdig med at se den, så forstår du godt, hvorfor at du valgte at betale med din opmærksomhed med henblik på den oplysning, du fik retur.
Fedt. Julefilm, kan man næsten kalde det. Og så har vi også lige tid til, nu kigger jeg lige på Christoffer, det har vi, vores afslutningssekvens Breaking Bricks, som faste lyttere af programmet vil vide, vi har kørt med i nogle måneder nu. Vi afslutter jo gerne programmet med sådan en opgave, som Christoffer giver mig, hvor jeg skal finde en breaking-nyhed fra psykologiens verden. Og det er efterhånden lidt svært, fordi psykologer opdager jo ikke nye følelser hver uge, ligesom astronomer en gang imellem opdager nye himmellegemer, planeter, kometer osv. Men jeg har valgt at tage fat i en forsker fra Columbia University, der hedder Kai Ruggeri. Dejligt navn. Han står bag en artikel, der er på vej, så den er ikke udkommet endnu, men den er sådan en preprint-version, der hedder Global Wellbeing in 2025. Den handler simpelthen om, hvordan det står til i det hele taget på verdensplan med alle os mennesker. Jeg tænkte, det ville være en passende afslutning på 2025 og undersøge Global Wellbeing in 2025. Og der er rigtig mange indsigter. På tværs af 92 lande og med mere end 53.000 mennesker, der fandt Ruggeri og kolleger generelt middelmådig mental sundhed, økonomisk pessimisme, bekymrende forekomster af social isolation. Mm. Og når han selv opsummerer alt det her, det har han også været ude at gøre på sociale medier, så nævner han følgende højdepunkter fra studiet. Der er nogen, der er positive, nogen er ret alarmerende, og så er der måske også et, der er lidt kontroversielt, det ved jeg ikke. Men det er fra samarbejde med, der er 261 deltagere med. Det er sådan en kæmpe opsamlende studie. Han siger, for det første, folk er udbrændte og føler sig ikke i stand til at håndtere den næste krise på verdensplan. For det andet, relationer og oplevelsen af mening var de mest positive områder. Der er noget der, som er godt. Unge er ikke længere de lykkeligste eller sundeste eller de mest optimistiske. Faktisk udviser over 80% af unge voksne globalt milde eller svære psykiske lidelser. Den her ukurve er væk, som jeg også har hørt mig selv fortælle om utallige gange. Børn og unge er de lykkeligste, så bliver vi ulykkelige midt i livet, så bliver vi lykkelige igen til sidst. Det ser ikke ud til at passe, lige for tiden i hvert fald. Ensomhed stiger med alderen. Over 45% af folk over 75 rapporterer, at de bor alene. Højere uddannelsesniveau er forbundet med markant bedre trivsel. Det er faktisk også lidt nyt i forhold til, hvad vi tidligere troede, at det var relativt uadskilt. Så kom endelig ind på universitetet. I skal ikke gøre, som regeringen siger. Tag en lang uddannelse. I bliver lykkelige af det. Og til sidst, en kombination af fjernarbejde og fysisk fremmøde er forbundet med bedre mental sundhed og trivsel. Jeg ved ikke, hvorfor de har det med som noget særligt, men det er måske, fordi der nu også er en global bevægelse i gang. Den anden vej, at vi nu efter coronatiden, når vi lærer at arbejde hjemme og fleksibelt, mange af os, skal ind på kontorerne igen. Mm. Det er dumt. Hvis man ønsker medarbejdere, som har det godt, så skal der i høj grad være mulighed for hjemmearbejde. Det var sådan en opsamling på alt. Der var meget mere i den her kæmpe undersøgelse. Jeg synes bare, det var sjovt at ligesom tage temperaturen på den mentale sundhed i hele verden lige nu.
Jeg vil bare lige sige, som tilrettelægger, der har stillet opgaven, tak for det, Svend. Jeg synes, du gør det godt med Breaking Bricks. Og egentlig, så det er jo en god nyhed for dig selv. Du bliver jo 50 den 23. december, som vi jo mange går og venter på den samme dag. Så livet, al lykken, alt lige, hvor det skal være, du har den lange uddannelse. Du er i smørhullet. Så tillykke med det.
Måske var det derfor, jeg faldt over den. Det er sådan en ubevidst tiltrækning, jeg havde af de her resultater.
Nå, nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig?
Ja, netop. Nå, jamen, glad for i hvert fald, du kan lide min måde at forsøge at løse det på, Christoffer. Vi fortsætter med det næste år, antager jeg.
Ja, du bliver ved med at blive stillet opgaven, indtil der ikke er flere nyheder fra...
Ja, så finder vi nogle af de gamle nyheder.
Ja, så gentager vi bare. Så tager vi de historiske briller på.
Ja. Tusind tak derude for, at I lyttede med. Vi er jo ikke helt færdige, hverken for i år i Brinkmanns Brix, og bestemt heller ikke for næste år, hvor vi heldigvis har fået lov at fortsætte vores radioprogram. Efter 7 år, Neller,
så ved man, det er jo et af de mest lyttede podcasts i Danmark. Ja. Siger jeg, som om I ikke ved det, men altså, det siger mine tabeller mig i hvert fald.
Jeg går overhovedet ikke op i tal og kvantitet. Jeg går kun op i kvalitet og indhold. Så, og det leverer vi jo i kraft af sådan nogle dejlige gæster som jer. Så Lea Korsgaard og Vincent Hendricks, tusind tak for at komme tilbage igen og gøre os klogere på året, der er gået, og lidt i dur og lidt i mol, og vi kigger lidt frem. Helt godt ser det ikke ud, men vi, så længe vi taler om det,
this
så skal det nok gå.
This too shall pass.
Ja, præcis.
Godt nytår til lytterne.
Godt nytår, ja.
Bestemt. Jeg håber, vi høres ved igen næste år. Tak for det.